Vestmannaeyjabær samþykkir að gera þjónustusamning við blindrafélagið. Að frumkvæði blindrafélagsins hefur fjölskyldu og tómstundaráð Vestmannaeyja samþykkt að Vestmannaeyjabær geri samning við blindrafélagið að félagið taki að sér að veita ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til einstaklinga með lögheimili í Vestmannaeyjum sem eru blindir og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Umsækjendur sækja ferðaþjónustu til fjölskyldu og fræðslusviðs sem fer yfir umsókn og ákveður fjölda ferða í samræmi við mat á þörf. Hámark ferða eru alltaf 20 ferðir á ári. Fjölskyldu og tómstundaráð tekur ákvörðun frávik frá hámarsfjölda að undangengnu þjónustumati. Blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi og blindravinnustofan EHF Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri.